Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 29 de Augusto 2013. Papo Francisco acceptis cimatene in Vaticano la region de Jordanio, Abdullah la II, cae reginon Rania, cun la accompagnantaro. Dum la interparolo, oni redeclaris la neceson serci pazan voion por la solvo de la Siria crisi. Papo Francisco cae la regio de Jordanio, diras noto de la Vaticana Gazetara Salono, havis apartan attenton pri la tragica situazio en ciu trovigas Sirio. Ci concerne, oni redeclaris che la voglio de la dialogo cae de la intertractado inter ciui membroi de la Siria Socio per la subteno de la internazia comunumo estas la unica opzio por cesigi la conflicton cae la perfortajoin ciui ciutage causas la perdon de multai homai vivoi, cefe ce sen defendai logiantaroi. La papo, cae la regio de Jordanio, crome parolis pri la accelo de la pazzo cae stabilezzo in proxima oriento, cun aparta menzio pri la restartigo de la intertractadoi inter israelanoi cae palestinanoi, cae pri la temaro ligita cun Jerusalemo. Oni crome esprimis shaton por la sindevigo de regio Abdullah concerne interreligian dialogon cae la iniziaton arigi en Amano, comence della venonta monato, conferenzon pri la defioi, ciuin la cristanoi en proxima oriento devas al fronti, aparte dum citiu periodo de sozi politicai shangigioi. Fine, la noto della Gazetara Salono sigas che oni rimarchigis la positivan contribuon, ciun la cristanai comunumoi donas alla sozio della regiono, cies completiga parto ili estas. Vatican Urbo. La amo de Dio ne estas io mal precisa, ne specifa. La amo de Dio havas nomon cae visagion, Jesuo Christo. Gi estas la texto de la hodiaua messaggio publicigita de Papo Francisco en sia conto Pontifex. Ce Twittero. Damasco, la internazia comunumo preferas attendi antau ol realigi eblan armitan intervenon en Sirio. Ruslando, Cinio cae Irano estas contrau tia eblezzo. Francio consideras ancorau malfermita la diplomatia voio, dum Usono, por la momento, ne havas definitivan starpunkton. Intertempe la inspectoroi de unuiginta in azioi constatas ciu oni usis chemia in armilo in apud Damasco. Presidanto Assad redeclaris la lando eliros vencanta e la historia duelo. Do la internazia diplomataro estas en filibrazio por tiel diri pro la ebla cae baldaua armea interveno en Sirio. Pechino, Moscovo cae Teherano diras sin tute contra la uso de forto, quancam ili nete condamnas la uson de chemiai armiloi. La inspectoroi de unigintai nazioi forlasos Sirion venontan sabaton. Ili havas la tascon compreni, ciu tio cio mortigis pli ol 1300 personoin estis la venenai gasoi. Poste oni devos esplori pri la eventualai respondezoi della regimo de Assad. Hierau Ruslando cae Cinio malaprobis ce la Securez Consilio de Unuiginta in Azioi la proponitan resolution presentitan de Londono cae Pariso concerne la applicon de capitro sepa della charto de Unuiginta in Azioi. Tiu capitro sepa della charto raitigas armean intervenon fronte al ago de agreso au fronte alla minazzo contra la pazzo. En citiu caso la Securez Consilio povas aprobi resolution per ciu au decidi recte interveni per siai armeai rimedoi contra la stato au raitigi alia in stato in realigi armean intervenon. Bagdado, nova serio da attenzoi en Irako, kie plurai explodoi mortigis pli ol 80 personoi. La lando de nove travivas la coshmaron de la iaroi 2006-2008, dum kiui en Bagdado ocasis plurai attenzoi. 86 mortintoi, 263 vunditoi, estas la terura bilanzo de unu nura tago de attenzoi, kiui concernis la sudan regionon de Bagdado. Colorado. Explodis automobiloi, prescau decduo, en quelcai sciaistai quartaloi, cae la explodoi ocasis sin sekve circa la horo deca de la mateno. Tio cio sembridigis la perforta in eventoin estas la etoso de strecitezzo inter la islamai comunumoi sciaistai cae sunaistai. Islamabado, la pakistana registaro guidata de Nawaz Sharif, ufficiale haltigis 466 executoin, confirmante la moratorion quiu validas en la lando ec de 15 iaroi. Sed comence de la nuna monato, la registaro parolis pri restartigo de la executoi, estigante fortain criticoin de neregistarei organizajoi kiel Amnestio Internazia cae Human Rights Watch, sed ancau interne de la nazio. La nuna decido de la registaro estas fructo de la premoi fare de la organizajoi por la homai raitoi cae de la internazia comunumo. A parte, Europa Unio declaris che la restartigo de executoi havus kiel post sekvon la forstrecon de Pakistano e la listo de la landoi kiui ricevas preferon por la commerzai interchangioi cun Europa Unio. Bogoto, en Colombio, la Constitucia Cortumo raitigis reformon de la Constitucio, quiu antauvidas la eniron en politicon de la gerilanoi fine de la pazzo proceso. La legio quiu reformas la Constitucion estis tre contestata de la organizajoi por la homai raitoi, cae ancau fare de parto e la iugistaro, char gi potenziale ebligas sen punezon, la nepunadon de crimoi quiel genocido. Tamen l'aula registaro gi estas fundamenta elemento por trovi compromison, por atingi pazon, cae realigi la cesigon della perfortagioi. La interna conflicto en Colombio dauras de 1940. Estas clare do, diras commentistoi, che, quancam doloriga, compromiso estas necessa.
Novjorko, la nukleaj testadoj restas minaco kontraŭ la homaro kaj la globala stabileco. Jen la admono de la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj Ban Ki-moon en la hodiaŭa tago kontraŭ la nukleaj testadoj. La tagon oni solenas la 29 de aŭgusto, ĉar en tiu tago de 1989 Kazaĥio decidis fermi ĉiujn siajn nukleajn armilejojn per gesto kiu ĉesigis 40 jarojn da sovetuniai testadoi en gia territorio. Multain iaroin post la tiele nomata malvarma milito existas tractadoi por la forigo de nucleai testadoi, sed oni ne respectas ilin.
Ni finas per movada informo ocasis hodiau en tombeio Rakovitski en Krakovo, Pollando, la entombigo de Franciszka Bardecka, ique anino, interalie dum plurai iaroi landa representantino de la Unuigio en Pollando, cunor digantino de la missiai activezoi en la parocho de Sancta Stefano en Krakovo. Si estis anca un membrino de la clubo de Catolica Intellectularo. Si estis naudec iaragia, char si nascigis la sesan de marto 1923. Ni renovigas nian inviton levi pregioin por la anima riposo de nia cara fratino auscultantino Franciszka Bardecka. Caregai gefratoi,
dum nia programo de venonta dimancio, ni post la religia penso auscultigos interviuon cun Michela Lipari, secretario della Belartai Concursoi de UEA.
Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea, salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.